Astăzi ne vom lua rămas bun de la Ezra și Neemia și până în toamnă, când vom reîncepe studiul cu Hagai, când ne vom aminti din nou de ei, pentru că sunt cărți strâns legate una cu cealaltă, aș vrea să rămânem cu câteva idei principale. De aceea astăzi nu mi-am propus să fac o recapitulare, nici nu s-ar putea face o recapitulare pe atâtea capitole din două cărți. Și pur și simplu aș vrea să ne fixăm câteva idei, una, două cel mult, ca rămânând cu ele să ne ajute în umblarea noastră de zi cu zi. Pentru că aceste două cărți relatează niște evenimente care s-au petrecut în urmă cu 2500 de ani. Le numim prin asta cărți istorice. Dar dacă le luăm doar ca pe niște cărți istorice și privim evenimentele astea ca pe niște lucruri extraordinare care s-au întâmplat în urmă cu 2500 de ani și care credem noi că ne folosesc în ceea ce privește încurajarea noastră în bătălia spirituală pe care avem de dus, este un lucru, dar nu e suficient. Ar trebui să vedem astea două cărți în contextul cărților 1 și 2 Cronici, pentru că începutul lui Ezra debutează cu ultimele două versete din cartea 2 Cronici. Dacă în 2 Cronici se vorbește de niște vase ale templului care au fost duse treptat pe vremea împăraților Ioachin și Ioachim, de data asta în astele alte cărți se vorbește despre aducerea acestor vase în Ierusalim. Prin urmare, legătura este strâns unită și este organică. Este o legătură de esență și de substanță. Și dacă luăm în considerare faptul că aceste două cărți, 1 și 2 Cronici, nu sunt doar cărți istorice, ci pur și simplu prezintă istoria sămânței binecuvântată care este Hristos cel binecuvântat în veci, amin, care este Mesia cel înălțat în urmă cu 2000 de ani, atunci vom vedea că astea două cărți sunt concluzii al 1 și 2 Cronici. Și pur și simplu sunt niște cărți extraordinar de importante. Și ca temă principală pe care eu am selectat-o astăzi, este tema separării, adică a curățirii. Este cumva o adunare a întregului Vechi Testament. Pentru că avem în cartea Levitic, în centrul cărții Levitic, curățirea. Dar curățirea nu se poate face fără jertfă. Și vom vedea și știm foarte bine că această curățire care s-a produs întrucâtva în poporul iudeu la vremea aceea s-a făcut prin jertfă. Și cartea Levitic are înainte de curățire, are jertfele. Și apoi finalul lui Neemia, nu și epilogul, finalul lui Neemia prezintă un eveniment colosal, superb, sfințirea zidurilor, unde două armate de oameni, una condusă de Ezra și una de Neemia, înconjoară pe sus pe zid și se întâlnesc la un capăt în sunetele de muzică și în rugăciuni și în închinare și în bucurie. Iată cum cartea Leviticului, care este cumva inima Vechiului Testament, este cuprinsă aici jertfe, curățiri și sărbători. Pentru ce este nevoie de astfel de separare, de astfel de curățire? Păi, dragii mei, mai întâi și întâi trebuie să vedem care sunt semnificația cuvintelor pe care le avem în Sfintele Scripturi. Când se vorbește despre Babilon, știm foarte bine unde se pomenește prima oară despre lucrul ăsta. Și anume în Geneza, acolo unde oamenii s-au strâns la oaltă și au vrut să zidească un turn care să ajungă până la Dumnezeu. Voiau pe căile lor să ajungă la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a făcut o încurcătură, o încurcare a limbii, un amestec, o separare a limbilor de limbi. Și în felul ăsta s-a purtat denumirea de Babilon. Și când avem în față cuvântul Babilon, imediat trebuie să ne gândim la amestec și confuzie. De când e lumea asta a făcut Babilonul? Babilonul este făcut de oameni, nu este făcut de demoni. Dacă ar fi fost făcut de demoni, ar fi fost numai rău. Dar fiind făcut de oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în intenția lor de a face mult bine, Oamenii ăștia au făcut și lucruri bune, și lucruri extraordinar de frumoase și cuminți. Dar în același timp s-au amestecat și cele bune cu cele rele. Și s-a ajuns la o confuzie totală și acum, aducând puțin în fața noastră ceea ce se întâmplă acum, în jurul nostru și în lumea noastră sunt și lucruri bune și lucruri rele. Este o confuzie totală. După care criterii putem să separăm lucrurile astea? Pentru că trebuie să avem un criteriu. Trebuie să avem o coordonată pe care să mergem. Așa cum vorbea Marius dimineață, trebuie să avem o valoare comună pe care să o respectăm, apropo de respectarea valorii, și pe care trebuie să o apărăm, apropo de zidurile lui Neemia. Și astfel vom putea fi Biserica lui Hristos, făcând doar o mică paranteză pentru ziua de azi. Dar rămânând pentru ei atunci și acolo, într-un fel Dumnezeu îi pune în furca edenică. Îi pune între alesul binelui și răului, dar cum alegi binele? Pentru că este cumplit de greu ca să alegi binele atunci când există o confuzie în ceea ce privește lucrurile din jurul nostru. În cele două cărți există două direcții majore în care este prinsă comunitatea. Și odată zidirea templului, ca reprezentare unică a lucrurilor de sus, a celor de sus revelate de Dumnezeu, este însăși revelația. Templul nu se face după mintea omului. Templul se face după chipul pe care Dumnezeu îl descoperă prin sfinții proroci. De aceea, într-un fel, îi vedem intercalați la zidirea templului pe Hagai și pe Zaharia, ca exponenți ai gândului, al Duhului lui Dumnezeu, care contribuie împreună cu preotul Iosua și cu împăratul Zorobabel, le dau funcțiile pe care le au, deși preotul Iosua la ora aceea nu avea un templu unde să se exercite funcția. Ei toți conlucrează pentru zidirea unui templu. Nu ni se dă nicăieri de unde și cum s-a revelat templul ăsta, dar cu siguranță el reprezintă revelația sigură și unică a lui Dumnezeu. Singurul mod după care trebuie să se coordoneze activitatea întregii comunități. Și apoi, în jurul templului este o comunitate, pentru că templul n-ar folosi nimic dacă nu ar exista o comunitate. Și bătălia cea mai mare, dragii mei, și efortul cel mai mare a comunității este să pună în operă lucrurile pe care le-a revelat Dumnezeu. Și ca să fiu mai explicit, am să fac puțină istorie a templului lui Dumnezeu. Și am intitulat prima parte a predicii Ezra, mare preot. Nu întâmplător Ezra, când apare să pună în funcțiune templul, chiar dacă el a fost sfințit cu mulți, cu 50 de ani înainte, el când apare să pună în funcțiune templul, este prezentat ca urmaș direct al lui Aron. Și prin subtilitatea în care apare Ezra de-a lungul acestor cărți, parcă îl vedem acolo pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea să păstrăm în minte cât mai adânc în fi faptul că Ezra reprezintă marele preot în cărțile astea două. Noi știm foarte bine că pentru prima oară termenul de templu, de cort, apare în Cartea Exodului. Acolo unde poporul este dus la muntele Sinai și primește cele 10 porunci. Cele 10 porunci care nu par foarte multe în comparație cu cât de multe trebuie să respectăm zi de zi, dar care aceste porunci nu se pot împlini separat de dătătorul lor. De aceea Dumnezeu, când dă cele 10 porunci la pachet, dă și cortul întâlnirii. Și cortul întâlnirii nu este doar o simplă mașină de spălat păcate, ci cortul întâlnirii este substanța prin care poporul poate împlini legea lui Dumnezeu. Separat de dătătorul ei, care este revelația lui Dumnezeu, legea nu poate fi împlinită. De aceea legea în Vechiul Testament nu se separă. Nu există o disoluție între legea ceremonială și legea morală. Aceste două seturi mari de legi, legea morală și legea ceremonială, să înțelegem bine faptul că ele nu pot fi luate decât absolut și total împreună. Când încerci să le separi, nu faci nimic altceva decât pur și simplu să încerci să împlinești legea fără revelația lui Dumnezeu. Sau pur și simplu revelația lui Dumnezeu să nu te împingă la împlinirea legii. Ele sunt și merg împreună. De aceea, lumina care o aduce asupra legilor lui Dumnezeu nu este mintea omului. Oricât de inteligent ar fi Moise, oricât de inteligent ar fi Aron și toți ceilalți bătrâni din poporul lui Dumnezeu proaspăt întors din Egipt, n-aveau cum să priceapă lucrurile astea. De aceea, cortul este cel care aduce lumina. Din întunericul unde stătea chivotul și era prezența lui Dumnezeu, răsare în locul sfânt sfeșnicul, care este cel care aduce lumină și e cel care luminează mai departe pâinile care sunt puse înainte. El este modelul de împlinire a legii și să ne aducem aminte pe vremea când am studiat cortul. Acel lemn care a fost scos din mediul lui biologic, a fost tăiat, a fost uscat, a fost îmbrăcat în aur și care a constituit stâlpii de la cort, de la templu. Aceste lucruri ne demonstrează modul și modelul de împlinire a legii. Nu poți face legea împreună cu jertfa, că lucrează la o singură idee. Fără jertfă, fără suferință, fără lepădare de sine, nu există curățenie. Apoi El este Cel care dă voința și înfăptuirea, pentru că îl avem aici pe marele preot ca exponent, pe acel care pune în funcțiune templul. Pentru că templul rămâne la un moment dat doar un obiect foarte frumos, foarte interesant, până ce Moise, pătrunzând în templu, îl pune în funcțiune. Și abia atunci templul împreună cu preotul formează un întreg. Tot la fel este de nedespărțit. Templul fără mare preot nu există. Și în sfârșit, și nu în ultimul rând, și trebuie să reținem și să ne bucurăm de faptul ăsta că rezolvă călcările de lege. Fraților, dacă ați păcătuit, zice Apostolul Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, dar ia situația asta ca pe un fel de accident în viața noastră de creștin. Și la ceea ce am spus mai adineori, sabatul rămâne în centrul atenției și în Exod, rămâne în centrul atenției și în cartea lui Neemia și Ezra, în cărțile Neemia și Ezra, la fel cum sabatul apare ca piesă importantă în cartea Ieremia, ca singura soluție prin care poporul putea să rezolve problema la ora actuală și să păstreze templul în picioare. Vedem un lucru însă, că de la Moise, care a fost și preot și împărat și întrucâtva și proroc, și este un tipar mesianic foarte clar și foarte precis, imediat după Moise este numit Iosua ca urmaș de drept al lui Moise. Și pe Iosua știm toată lumea că a fost un împărat extraordinar de bun. Un împărat care a luptat și în tot timpul vieții lui Iosua, poporul a urmat căile Domnului. Și oricât de puternic și oricât de frumos și oricât de tare a fost Iosua, el nu a mai avut funcția de preot. A trebuit ca înaintea lui să meargă preotul Eleazar. Și acela lua legătura cu templul lui Dumnezeu, cu cortul, și tălmăcea cuvintele care se revelează preotului și le tălmăcea împăratului, iar cel care punea în operă lucrările care sunt revelate la templu nu era preotul, ci era împăratul. De aceea avem un amănunt extraordinar de frumos în cartea Ezra. Și anume atunci pusă situația a unei nelegiuiri, a unei necurățiri pe care poporul o face, Ezra pur și simplu intră în rugăciune la vremea de seară și se roagă și smulge propriul lui păr și propria lui barbă. Ezra este acela care își consumă ca mare preot tragedia în interiorul lui. Și mai avem în Sfintele Scripturi o astfel de reprezentare. În cartea Ezechiel, acolo este prezentat un pasaj extraordinar de frumos. Și anume niște îngeri și un om îmbrăcat în haine de in. Și un înger mai puternic ia niște cărbuni și îi pune în mână omului îmbrăcat în haine de in. Și textul nu ni se spune ce se întâmplă mai departe, pentru că imediat se schimbă tabloul. Dar de aici tragem concluzia că cel care primește cărbunii în mâinile lui și este omul îmbrăcat în haine de in, Hristos, reprezentat aici, își pune cărbunea aceea în cap. El, ca mare preot, este cel care consumă suferința și tragedia întregii lumi în el însuși. De aceea e foarte important să vedem lucrarea asta, pentru că nicăieri în Scriptură, chiar cărțile împăraților, care ne arată întrucâtva, ne luminează legătura dintre preot și împărat, dar cea mai strânsă legătură dintre preot și împărat se pare că ne este revelată în aceste două cărți. Și l-avem pe Neemia. Avem un templu și avem revelația lui Dumnezeu. Dar revelația asta lui Dumnezeu trebuie să aibă musai un zid de apărare, un zid de despărțire, pentru că este o valoare care nu se poate confunda cu nimic altceva. Este o valoare în sine, îl reprezintă pe Dumnezeu, reprezintă gândul lui Dumnezeu și nu gândul omului, de aceea ea trebuie nu doar respectată, trebuie protejată și apărată. Și iată construcția zidului, rămânem tot în perioada lui Ezra și lui Neemia, în perioada istorică de atunci. Și ceea ce este mai frumos, nu doar că cetatea, fiind un templu viu după modelul revelat, deci cetatea era și atunci, dragii mei, conceptul de templu viu. Pentru că dacă templul de acolo nu rezida în mișcarea poporului, atunci preotul acela, templul ăla, degeaba își mai făcea funcția. Vă aduceți aminte în cartea Ieremia, unde pur și simplu veneau ca la o mașină de spălat, cu jertfa în mână și veneau la templu și spuneau templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, asta fiind un semn de imens respect pe care le purtau templului la ora aia. Dar în același timp, singurul mod în care îi priveau templul, priveau doar ca pe o salvare, ca pe o spălare de păcate și nu ca pe o revărsare a revelației lui Dumnezeu. Și de aceea, când se face zidul, așa cum am spus, zidul ăsta trebuie să apere această supremă valoare. Dar mai mult decât atât, și asta mi-a plăcut enorm de mult, zidul nu se zidește unde vrea Neemia, ci zidul se rezidește. Zidul se rezidește, uitați-vă atent în text, se rezidește pe niște temelii vechi care au fost arse pe vremea lui Nebucadnețar. Și dacă zidul ăsta se rezidește, se rezidește pe niște valori care existau deja în poporul lui Dumnezeu. Înainte de robia babiloniană, în poporul lui Dumnezeu au fost mulți oameni înțelepți. Erau valorile care erau depozitate acolo și ca o simbolistică a zidirii, a rezidirii pe acele vechi temelii, îți arată că ele erau rezidite pe învățătura și pe temelia înaintașilor lor. Și nu în mod întâmplător apare foarte des profetul David ca cel care a inițiat modul de închinare la templu și cel care a adus lumină în multe lucruri și mai ales că el este împăratul pe tronul căruia va veni ultimul împărat care este Mesia. Și ce să zic, îl vedem pe Neemia în capitolul 13 făcând niște gesturi care poate pentru noi ne-a intrigat și ne-am comparat cumva ca lui Ezra, și anume că pus să implementeze legea lui Dumnezeu în popor, el nu smulge propria lui barbă, ci pur și simplu el este bătăios, el smulge barba celor din jurul lor. Unde este Ezra la ora asta? Că nu poți să-mi spui că Eliashib era pe vremea aceea mare preot. Era un preot care adusese din nou confuzie în templul lui Dumnezeu, în curtea lui Dumnezeu. Mare preot era în vremea aceea cu siguranță tot Ezra. Dar cel care acționează, cel care pune în operă, că în cartea Neemia nu-l vedem pe Ezra decât odată la sfințirea zidurilor, nu ni se relatează că ar fi fost plecat. De aceea îl vedem pe împărat pus cumva să implementeze legile revelate de Dumnezeu pe care îi le găsea și le aducea marele preot de la templu. Și o să mai vorbim despre lucrul ăsta, la ce ne folosește nouă astăzi. Și în sfârșit, vorbeam despre faptul că în ziua de azi există o extraordinară de mare confuzie în mijlocul nostru. Și iată-i pe ei aici, pe evrei, rămânând în continuare în acea furcă edenică. Ei sunt puși să aleagă între ceea ce revelează templul și care este Dumnezeu, și iată că apare deodată un Tobia, care la casa Domnului acolo începuse să bage ceva confuzii, dar dincolo de asta, Tobia și ai lui erau mai mari zilei, erau oamenii puternici, oamenii care au realizări în lumea asta, oameni care și-au scris numele pe pământ, așa cum scrie, cum zice Ieremia, oameni care au strâns averi, care au tot respectul din partea oamenilor. Iată cam în ce furcă edenică era pus poporul. Și atunci când e vorba să alegi între lucrurile revelate de Dumnezeu și pe care le-am pomenit foarte succint mai dineauă, și între mai mari lumii, de cele mai multe poporul este cel care se aliniază după mai mari lumii. Aduceți-vă aminte că undeva în viziunea lui Ezechiel, când este dus de Dumnezeu în templu, acolo erau desenate multe chipuri de haldei, de caldeeni, care erau în culori vii și erau reprezentați în toată mărirea și puterea lor, călare pe cai, în culori vii, roșii, verzi. În mintea lor nu era modelul de la templu, acel lemn care era scos din locul biologic și care era tăiat și care era uscat, îmbrăcat în aur și pus să susțină templul lui Dumnezeu. Nu. În mintea lor erau tot mai mari zilei. Și iată cum, după Ezra și Neemia, după o bătălie extraordinară pe care o fac cei doi ca preoți și ca împărat, poporul din nou așezat cumva într-o confuzie extraordinară. În confuzia asta, dragii mei, ne aflăm și noi astăzi. Pentru că și astăzi ni se prezintă o revelație stâlcită. Să lăsăm pe cei din lume care atunci când fac un film despre viața lui Iisus, îl prezintă ca pe un ghiduș, ca pe un omuleț care nici măcar nu știe pe ce caută pe fața pământului, ca pe cineva care ar vrea să facă bine, dar nu-l poate, și așa mai departe. Iată Dumnezeul pe care ni-l prezintă lumea. Dar ce ziceți de faptul că mintea noastră poate descoperi un Dumnezeu? Ce ziceți de faptul că noi înșine ne putem predica de la amvonul ăsta altfel de revelație decât aceea revelată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Ați auzit de atâtea ori vorbind despre suferință? Ați auzit de atâtea ori vorbind despre teologia prosperității? Un Dumnezeu care ne bagă în traistă, care ne binecuvântează cu sănătate, cu viață lungă și cu prieteni buni și mulți? Să fie acesta Hristos? Nu înseamnă că asta neagă cumva din existența lui Hristos, nu înseamnă că El nu vrea să ne binecuvânteze cu sănătate, cu viață lungă, cu bogăție. Dar nu acesta este singurul Hristos, ci este Hristos care ni se revelează, nu minții noastre. Trebuie să reținem. Oricât am fi noi de inteligent, mintea noastră nu-L poate cuprinde pe Hristos. De aceea când El apare în lume și se adresează omenirii, pe malul lacului Galilei și zice acea predică de pe munte. Se urcă într-o corabie și începe să spună predica. Și zice, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Prin urmare, modul în care tu comunici cu Dumnezeu este prin Duhul tău, nu prin mintea ta și nu prin Duhul tău puternic, ci prin sărăcia și prin umilința Duhului tău. Și de aici vin celelalte fericiri. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi. Apropo de cei blânzi, avem în fața noastră două repere, un Hristos revelat, care ne reprezintă un Hristos blând, un Hristos înflământ și însetat după dreptate, dar care nu este un Superman care să aducă dreptate, ci plânge și se roagă pentru cetate. Noi avem modelele în capul nostru de Superman. Noi avem modelul puternic, în niciun caz, de multe ori, nu avem în mintea noastră modelul blândeții lui Hristos. Și de aceea, apostolul Pavel le atrage atenția corintenilor și le zice, printre altele, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Și într-adevăr, eu pot vorbi cu voi. dar numai celor foarte apropiați mă destăinui. Și mă destăinui doar dacă vreau eu. Dacă eu nu vreau să mă destăinui apropiatului meu, ăla nu știe adâncurile și adâncimile mele. Tot la fel Dumnezeu însuși nu se revelează oricum și oricui, ci se revelează prin Duhul Lui, Duhului omului, adică la ceea ce am zis lui Ezra, adică împăratului, pentru că și noi, pardon, preotului din om, că noi avem trup, suflet și duh. De fapt, sufletul și duhul, dacă este unul singur, iarăși e frumos, pentru că sufletul, care este toată identitatea noastră, emoțional, cu puterea voinții și cu tot ce avem în noi, toate sunt coordonate și trebuie să fie coordonate de Duhul nostru care ia legătura cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei, sabatul care era odată Neemia, literă de lege. Eu dacă mă sculam acum 15 ani și era soarele răsărit, deja intram în panică. Îmi era rușine de mine însumi, de Dumnezeu și de frații mei care știam că la 3 noaptea se scoală. De ce trebuie sabat? Cum poți să afle gândul lui Dumnezeu dacă nu-ți iei partea de odihnă care stai în Duhul înaintea Lui să-ți vorbească? Pleci cu mintea ta, ai citit repede un psalm, ai studiat repede ceva de Scriptură, ți-ai scris pe o hârtie și ai plecat, dar ceea ce macină în mintea ta și nu în Duhul tău. Iar legea nu poate fi împlinită decât prin Duhul. De aceea sabatul nu se poate separa de legea lui Dumnezeu. Și dacă ei trebuiau să țină niște zile anumii, și noi trebuie să ținem cel puțin o oră, două, jumătate oră, trei ore, fiecare, cât mai mult, ca să dai timpul ăsta de odihnă înaintea lui Dumnezeu. Întâi trebuie să te golești de tine însuți, ca să-ți fugă din cap toate avioanele pe care le ai. Și apoi trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să dai din timpul Lui. Când eram eu prin liceu, a spus odată un coleg, time is money. Și pe chestia asta, directorul, care era profesor de istorie, că la ora lui a spus-o, s-a supărat enorm de tare. Și ne-a ținut atunci o lecție, ce înseamnă timpul, ce înseamnă frumusețea timpului și în niciun caz agonisirea de bani. De ce fugim de multe ori? Fugim în treburile noastre, pentru că timpul e bani și avem nevoie cât mai multe. Și sabatul, care trebuie ținut în sensul ăsta de a te duce și a vorbi în Duhul tău, cu Duhul lui Dumnezeu și El să-ți lumineze căile și mintea ta, devine din ce în ce mai greu de realizat. De aceea, dacă este să punem cheltuielile noastre ca timp și ca energie și ca orice în comunitatea noastră, aș spune așa că prima și cea mai mare investiție trebuie să se facă în construirea templului și apărarea valorilor revelate în Sfintele Scripturi care au fost descoperite prin Duhul Sfânt. Așa cum a spus Marius, suntem Biserica lui Hristos dacă îl avem în centrul nostru pe Hristos și nu Hristosul minții noastre. Nu Hristosul care credem noi, ci acel Hristos care s-a revelat pe sine și care s-a descoperit în Sfintele Scripturi și care poate fi înțeles prin Duhul Sfânt. Iată ce Hristos ne definește pe noi dacă vrem să fim și suntem Biserica lui Hristos și trebuie să apărăm această mare valoare. Mai degrabă să spunem, cum a spus cineva odată, un copil extraordinar la noi la grup, arătând această valoare imensă a lui Hristos și revelația Lui și a zis, ei, vezi, ăsta este Hristos, se poate împlini? La care copilul ăla a răspuns așa de dulce, domnul Vali, se poate, dar nu pot eu. Dragii mei, mai bine spunem așa, se poate, dar nu pot eu. Ne rușinăm că nu putem, dar în niciun caz să nu stricăm zidul și să îl schimonosim pe Hristos și să-l facem după chipul nostru, ci să-l păstrăm pe Hristos așa cum El este și noi să ne modelăm după chipul nostru. Mai ales că noi suntem în totală confuzie, noi suntem duali, asta e confuzia noastră, noi nu suntem unitari. Numai Dumnezeu este unul în trei ființe, lucru care e greu de priceput pentru mintea noastră. Hristos, Dumnezeu, este unul. El nu este duplicitar, noi suntem duplicitari, în noi este și bine și rău, în noi este, dragii mei, confuzie totală. După ce criteriu facem curățirea din noi? Și iată cât de frumos vorbește Apostolul Pavel despre Hristos care este unic și în El nu există oscilații. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, zice apostolul, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu. N-a fost amestecat Hristos, n-a fost babilonie. Ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin, zice apostolul, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Și zic și vouă, amin.